Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, 4 март ишемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Сиздерди жарым саат бою биз менен болууга чакырамын. Анткени алдыда Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин камалуусун иликтеген чоо жай түрмөгүн сунуштайбыз.
Атамбаевдин айткан сөзүн айтсаң, булар ичи күйүп атат, көрө албай атат, мен ордума келгенде эң салып атат, мен аларды келтирбейм, ошол жактан жоготом деген сөз сөзбү? Экинчиси таппайбы?
Ошондой эле ар жумалык биз жана дин берүүсүнөн теология факультеттери экстремизмге жана терроризмге каршы идеологиялык күрөш жүргүзө алабы деген суроого кыргыз жана түрк адистеринен жооп издейбиз.
Хадистер 320 ашык теманын айланасында чечмеленип берилген. Жалгыз эле ишеним, ибадат маселеси эмес, тарых, маданият, илим, билим сыяктуу да маселелер каралган.
Толкунуңуздан чыкпай туруңуздар. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровадан угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеште интернет колдонуучулардын укуктары менен милдеттери камтылган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документке ылайык, бир күн аралыгында баракчасына 1000 ашык адам кирген, адамдардын баары блогер деп аталат. Алар маалыматтарды эркин алуу жана жарыялоого укуктуу. Ошол эле кезде өз аты жөнүн, инициалын, электрондук тарыгын жазууга да милдеттүү. Мындан тышкары блогерлер атайын мамлекеттик тизмеге киргизилип, зарыл деген маалыматтарды бериши керек болот. Мындай өзгөрүүлөр маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жөнүндөгү мыйзамга, ошондой эле административдик кодекске сунушталууда. Мыйзам долбоору 3 мартта парламент сайтына жайгаштырылды. Эл аралык Кызыл Чырым уюму өзүн ислам мамлекети деп атаган топ Ирактын Мосул шаарында химиялык курал колдонгонун жарыялады. Уюмдун маалыматына караганда, шаардын батыш райондорунда аталган экстремисттик топ иприт газын пайдаланган. Соңку 2 күн ичинде Мосулдун жака белинен мындай газдан жабыр тарткан 7 адам ооруканага түшкөн. Бул Мосулда өкмөттүк көзөмөл орнотуу операциясы башталгандан бери тыюу салынган химиялык курал колдонулганы алгач ирет ачыкка чыккан учур. Таласта шаардык кеңеш боюнча мэр боюнча мунаса таппай жатат. Бул тууралуу Азаттык Талас шаардык кеңешинде көпчүлүк коалицияга кирген Кыргызстан партиясынын лидери Тимур Жумабеков билдирип, муну шаардык кеңештин депутаттары кызмат бөлүштүрүүдө бир пикирге келе албай жатканы менен байланыштырды. Бирок КСДП фракциясынын лидери Айбек Сүйүнтбеков бул айтылгандарды четке кагып, шаардык кеңеш таратылбайт деп кабарлады. 27 февралда Таластагы мэр шайлоодо жалгыз талапкер өтпөй калган болчу. Азыр 2 талапкер Аскар Шабданов жана ошондой эле Айдар Жусупбеков жана Насыр Тургунбеков көрсөтүлүп жатат. Кытай 2017-жылы аскердик бюджеттин 7% жогорулатат. Бул тууралуу өлкөнүн жогорку мыйзам чыгаруучу органы Элекүлдөр жыйынынын өкүлү билдирди. Маалыматка караганда, коргоо тармагына кеткен чыгымдар 150 миллиард долларга көбөйөт. Мындай көрсөткүч АКШнын аскердик бюджетинин 1/4 бөлүгүнө барабар. Кыргызстанда кыйноого айыпталган жаз аткаруу мекемесинин 4 кызматкери ар бири 7 жылдан күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратылды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Эленора Сабатаров Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында, тиешелүү өкүмдү 2 мартта Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарган. Айыпталуучулар сот залынан камакка алынды. Азыр алар №1 тергөө абагында. Алардын үстүнөн 3 жыл мурун тергөө абагында отургандар кыйноо боюнча арызданган. Женевада Сирия боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр 10 айдан бери жүрүп жаткан болчу. Анын соңунда Сирия оппозициясынын делегациясынын жетекчиси Насыр Ал-Харири биринчи жолу абалды саясий жол менен жөнгө салуу маселеси терең талкууланганын билдирди. Кыргызстандык спортчуларды машыктырууга орусиялык адистер тартылат. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги кабарлады. Кыргызстандын хоккей федерациясы жана Орусиянын хоккей федерациясы 4 мартта Бишкекте кызматташтык тууралуу меморандумга кол койгон. Ага ылайык спортчуларды орусиялык машыктыруучулар хоккей ыкмаларына үйрөтүшмөкчү. Спорттун бул түрү боюнча Кыргызстанда машыктыруучулар жетишпейт.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмунун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Президенттин кыңгыр иштерин ашкерлеген Ата Мекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаевдин өзүнө айып коюлуп камакка алынды. Ал 2010-жылдан кийин Алмазбек Атамбаев эбегейсиз байыганын айтып, кой ташта хан сарай салышы, көмүскө мүлктөр жана дача сууга кулаган учактын жүктүн ээси сыяктуу чуулгандуу маалыматтарды чыгарган болчу. Буга жооп катары президенттин командасы Ата Мекен партиясынын башчысына жана анын айрым партиялаштарына каршы Белизгек Елисеевдин лицензиясы жана тендер иши боюнча иш козгогон. Саясий тирештин учу каяктан башталганын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кезектеги чоо жай берүүсүндө тизмектеди.
Атамекен менен КСДП партиялары былтыр президент Алмазбек Атамбаевдин баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинен кийин эки ача жолго түшкөн эле. Сунушталган долбоордогу 30га чукул беренеге өзгөртүү киргизүүгө Атамекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаев каршы чыккан. Муну ал бийликтеги бир партиянын монополиясын бекемдөө катары кабыл алып, Атамбаев бийликтен кеткенден кийин дагы Польшадагы Качинскийге окшоп өлкөнү башкаргысы келет деп сынгалган эле. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев ансыз да президенттин бийликти узурпасылоосу чегине жеткенин белгилеген болчу.
Бардык бийлик жогорку кеңеште. Биз өкмөт түзөбүз. Өкмөттүн программасын аныкта беребиз. Анын ишин көзөмөлдөйбүз. Биз башка жакка элеңдеп карабайлык. Эл алдында уят болобуз. Бүгүн парламент өз милдетин аткарып, өкмөт өз милдетин аткарып атабы? Жок. Мына премьер-министр Сооронбай Жээнбеков айт күнү чыгып президенттин куттуктоосун үтүр чекитине чейин окуп берип, аягында Алмаз Атамбаев деп койду. Атамбаев куттуктасын, телевизордон куттуктасын, гезиттерден куттуктасын. Премьер-министр өзүнүн атынан сүйлөш керек да. Ал эмне президент секретарь болуп калды? Фарид Ниязов барып айтсын. Эгер ушундай эле ошол жерде айткысы келсе, ушунун өзү бийликтин орду башка адреси дареги башка жака көчкөндүгүн, биздин психологиябыз, көз карашыбыз башка жака көчкөнүн далили. Исе Шевченкулович бул жерден 15,000 талап сурайын дегенде мени менен эмес, Икрам менен кеңешет болуш керек деп ойлодум мен, чын айтам.
Мурдагы убактылуу өкмөттүн 8 мүчөсү дагы баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы демилгени колдоп кайрылуу кабыл алган эле. Анда сунушталган долбоор боюнча баш мыйзам өзгөрсө, бийликти бөлүштүрүүнүн тең салмактуулугу бузулары эскертилген. Президент Алмазбек Атамбаев 31 август күнү убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө каршы төмөндөгүчө билдирүү жасаган болчу.
Кыргыз элинин каңгырыш 40 жылда билинет деген эски сөзү бар. Элди алдап койдой ээрчитип кетем деген саясатчыларга ачык айтарылым. Жаап жашырган кыңырыштериңер эртели кеч ачыкка чыгат, ачыкка чыгат Кудай бар. Качып кеткен Акаев, Бакиевтердей силер да качып кетпегиле. Кыргыздын байлыгын, кыргыздын жерин ким сатканы бардык ачылат. Ачылып баштады. Мародерлук да ачылат. Банк ячейкаларын тонамай да ачылат. Кадыржан Батыровду да ким түрткүлөгөн, ким үгүттөгөн, ким качырып көчөргөн бардыгы ачылат, Кудай турат. Элдин келечегин ким саткан жана ким саткысы келип атат, ал да ачылат, билинет.
Мына ошол эгемендик күнүндөгү президенттин билдирүүсү буга чейинки тымызын тирештин ачыкка чыгышына себеп болду. Анткени 2012-2013 жылдары Атамекен партиясынын 3 депутатына каршы талап тоноочулук боюнча улам бир иштер козголуп, бирок кийин иликтөө иштеринин жыйынтыгында кылмыштын жасалганы тастыкталган эмес эле. Мына ошого байланыштуу Өмүрбек Текебаев Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн түз эфиринде президентке кайрылып, аны чыныгы кылмышкерлерди издеп табууга чакырган эле.
Атамбаевдин айткан сөзүн айтсаң, булар ичи күйүп атат, көрө албай атат. Мен ордума келгенде эң салып атат, мен аларды келтирбейм ошол жактан, жоготом деген сөз сөзбү? Экинчиси, таппайбы? Дагы мына бир жыл бар. Мародерди жакшы издеп чыкса өзүнүн партиясынан чыгат. Эгер таба албаса мен жетелеп алып барып көргөзөм. Мен мына кайрылам, Атамбаев, мен Текебаев, эч жака качпайм. Бир жылың бар, тап. Таппасаң мөөнөтүң күткөнүңөн өзүң сүйлөшөм. Эркек болсоң тап. Мен Текебаев эркекмин, эч жака качпайм.
Ошондон соң Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын жакындарынын коррупциялык иштери деген негизде улам бир жаңы чуулгандуу маалыматтарды коомчулукка жарыялай баштаган. Анда Дастан заводуна караштуу Койташтагы 2,4 гектар жерди Максим Бакиевке караштуу Арт курулуш дизайн компаниясы менчиктештирип, бирок сот кийин ал келишимди жокко чыгарганы көрсөтүлгөн. Мына ошол тушта азыркы Бишкектин мэри Албек Ибраимов Дастан заводун жетектеп турган. Аталган жер тилкесин кийин Анарбек Окуев деген жаран сатып алып, ал кайра Албек Ибраимовдун жубайына сатканы аныкталган. Мына ошондон көп өтпөй эле аталган жер аянты кайра президент Атамбаевка сатылганы ырасталган болчу. Мына ошондон кийин Атамбаев ал жерге өзүнө хан сарай куруп баштаган. Бир канча мөөнөттөн кийин башкы прокуратура муну иликтеп чыгып, аны мыйзам бузууга жатпайт деп тапкан. Президенттин расмий киреше чыгашасын эсептеген Өмүрбек Текебаев ага төмөндөгүчө жооп издеген эле.
6 жылдын ичинде Атамбаев бир эле жолу чыгым жасайт. 34 миллион. Муну билесиңер, Албектен 2,7 гектар жер 34 миллионга сатып алат. Албетте, анын 6 миллион жетмеген эмес, бирок жардамга аялы келет. Аялы 6 жылда 32,371,852 сом иштеп алган болот. Аялы менен Атамбаевдин кошкондо 38 миллион сом 6 жылда иштеп тапкан болот. Мына ошо Албектин уяты жок экен деп койдум менчи. Байытса, алып жүрсө, байкеси 6 жылда аялы менен кошо тапкан акчасын тарс этип алып коюптур. 34 миллион. Атамбаевтер эч нерсе алган эмес. 6 жылда тапканы бир участокко кетиптир. Көз каранды эмес, эксперттердин айтышы боюнча Атамбаевдин хан сарайы 5-6 миллион доллар турат. Атамбаев жананын пресс службасы Атамбаев жеке өзүнүн каражатына курду деп айтып жүрөт. Кайдан ал акчаларды алды? Акча кайдан? Жомоктогудай акча. Кудай берди деп агып келип аткан акча кайда? Бул суроону ар бир кыргыз билиш керек. Болбосо румундардан эмнебизге ошондой болуп толкуп чыгышыбыз керек.
Ошондой эле 2010 жылы Дастан заводунан алынган 2 миллион доллардын жоголушу боюнча иш козголуп, бирок кийин ал иш жабылып калганы жарыяланган. Атамекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаев кийин Кипрге барып келип, Алмазбек Атамбаевдин чет жердеги мүлктөрү туурасында дагы маалыматы бар экенин жарыялаган. Ал маалыматтарды тастыктоочу документтер келгенде гана толук жарыялай турганын убада кылган эле. Ошондон соң бийлик Атамекен партиясына каршы чабуулун күчөткөн. Атамекен фракциясынан депутат Садык Шер жалган жалаа менен партиялаштарына кылмыш иштери козголуп жатканына төмөндөгүчө токтолгон болчу.
Уяты жоктор, эми ушул жалаа менен дагы бир нерсе кылам деп атасыңарбы? Мына баардыгы жалаа болуп атпайбы? Жетишет да, мындай акыл эс керек да. Белиңизге шермендеп алдыңар, шермендеп алдыңар. Жанагы жер, мунагу лицензия, мунагу кылмыш иши шерменде.
Ура!
Атамекен партиясы кайта ушундайда тирилет. Тарыхты билбейт экен бийликтегилер. Атамекен партиясы түгөнгөн сайын түтөгөн сайын күчөгөн партия.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев Мегаком компаниясынын көзөмөл пакетин алууга көмөктөшүү үчүн Атамекен партиясынын 3 депутатына Белиз өлкөсүнөн апостил берилгенин айтып чыккан. Президент Алмазбек Атамбаев Сегизбаев бул кылмыш ишти далилдей албаса кызматынан кетерин жарыялаган. Атамекен партиясы Белизден расмий түрдө кат алып, Сегизбаевдин билдирүүсүн жокко чыгарган эле. Мына ошондон кийин аталган партия анын кызматтан кетишин талап кылган. Бирок арадан бир канча мезгил өтсө дагы Белизгейт ишине чекит коюла элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев Белизгейт чатагы боюнча парламентте мынтип билдирүү жасаган.
2012 жылы 4 апрелде Максим Бакиевдин Саусфилд компаниясы трастовый декларацияны түзүп атышат. Ал жерде 3 белгилүү кыргыз саясатчылардын намына 7-8% бөлүнүп бергени жөнүндө айтылып атышат. Бирок ал жерде шарт коюлуп атат. Ошол саясатчылар 12 жылы улутташтырган 49% кошумча 51% да сатууга көмөктөшсүн. Ачык эле жазылып бул жерде кеминде 50 миллион доллардан кем болбосун. 50 миллиондон кем болсо анда бул ишке ашпайт деп. Мен ачык эле айтайын. Мындай документ биздин колубузга түшөт. Анан апостил чын болуп чыгат деп мен ойлогон эмесмин. Эгерде иликтөө жакшы жүрө турган болсо, эртеби кечпи мен даярмын. Кайсы булактардан, кайсы жол менен биз бул документтерди алып келгенибизди айтып бергенге. Эгерде бул жерде мыйзам бузуу болсо, анда мен жооп берейин.
Мындан сырткары атайын кызмат Атамекен партиясынын депутаттары Аида Салянова менен Алманбет Шыкмаматовго каршы кылмыш ишин козгогон. Алманбет Шыкмаматов эсептөө палатасынын аудитору болуп турганда жубайынын автоунаасын мекемеге сатып алган деп айып коюлган. Аида Салянова болсо 2010 жылы юстиция министри болуп турганда Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп кинээ коюлган эле. Мурда Аида Салянова баш прокурор болуп турганда жубайы Бишкек жылуулук берүү борборуна көмүр ташып келүү тендерине кийлигишкен деп кылмыш иши ачылган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова мына ошол көмүр иши көп жадактын башы болгонун төмөндөгүчө белгилеген эле.
Мисалы ошол Артыкбаевдин тиешеси бар деп мен айттым. Артыкбаевдин өзү боюнча мен текшерүү иштерин баштайын деп аткан кезде эле менин уже жумуштан алынган аракеттер боло баштады да. Артыкбаевдин өзүн жумуштан алып койду да. Эмне үчүн деген маселе да. А бирок мен ошол качан президентке Артыкбаев сиздин атыңызды айтып ушинтип барып ушул компанияларды өткөрүүгө аракет кылып атыптыр деп айткандан кийин анан Артыкбаев жумуштан алынган да. Балким андан кийин кайра эки адам бир түшүнүшүп алса керек.
2017 жылы 16 январдагы авиа кырсыктан кийин Өмүрбек Текебаев бийлик кулаган учактагы жүктүн ээсин жашырып жатат деп айтып чыккан эле. Кийин бул боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, Текебаев анын курамына кирген. Мына ошондон соң Өмүрбек Текебаев кайра Австрияга кеткенде ага иш козголуп, ал Кыргызстанга учуп келери менен камакка алынды. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев депутаттын айыбын далилдебей туруп камоону мыйзам бузуу деп атады.
Бул жерде кылмыш ишин козгоодогу негиз ошол башка бир өлкөнүн алдамчы бир жаранын айтканын негизинде кылмыш иш козголуп атат да. Бул жетишсиз. Ал мошенник адам кимге акча берген, качан берген деген биринчи суроо бар. Сен бирөөгө азыр 5000 доллар берсең же 1000 доллар берсең дагы кагаз түрүндө акчаңды бергендигиң тууралуу далилдемени талап кыласың. А бул деген 1 000 000 доллар берип атат. Ошон үчүн мунун айткандарында мындай адам ишенбеген жактары бар да. Анан экинчи жагынан бул жерде тергөөнүн баардык этаптарынан өтүш керек, далилдеш керек, андан кийин айтылыш керек болчу да. Бул жерде адам укуктарынын эң негизги принциби да, презумпция невиновности деген принциптин талабы бузулуп атат да. Себеби мындай адамды жөнүндө догадка, жоромол менен аркылуу эле күнөөлөп атышат да. Өзү туура эмес да. Мына ушунун баардыгы айтып атат, саясий себептердин негизинде иш козголду. Бул саясат дегенге негиз берип атат да.
Укук коргоочу Качкын Булатов бирөөнүн айтканы менен кылмыш иши козголсо, анда Атамбаевдин өзүнө дагы мурдагы президент Аскар Акаевдин берген көрсөтмөсү боюнча тергөө жүрүшү керек деп айтып чыкты. Мурдагы президент Аскар Акаев Жазуучулар союзуна берилген акча кандайча жок болуп кеткени туурасында буга чейин билдирүү жасаган эле.
50 миллиондун тегерегинде болуш керек. Ал десе Россиянын рублу доллардай эле болчу. Ошону толук Жазуучуларын союзуна грантты бердик. Чыңгыз ага болсо анын грантты бүт Атамбаевка жардамчысына тейлөөгө берет. Көрсө ал каражаттарга Атамбаев 1-2 фабриканы сатып алышыптыр, ошол жылдарда приватизация жүрүп атпады беле. Баягы жазуучуларга эчтеке жок, жазуучулар стипендия албайт, эчтеке жок. Ошентип даттанышып анан Атамбаевди чакырып талап кылдык. Ошондон оппозицияга айланды, мага душман болду.
Президент Алмазбек Атамбаев кол тийгистер болбошу керектигин айтып, уурлардын орду түрмөдө экенин бир нече ирет кайталаган. Ал ошондой эле коррупционерлер менен баскынчылар ким экенине карабастан жоопко тартыла турганын жакында билдирген болчу. Бул учурда Бишкекте Өмүрбек Текебаевди бошотууну талап кылган митинг жүрүп жатты. Мурдагы президент Роза Отунбаева Атамбаевдин айтканына төмөндөгүчө комментарий берген эле.
Неприкасаемыйлар жок деп атат. Туура, болбосун. Бирок ошондой принцип баарына тең болсун. Мына ошондой адамдар тегеректеп эле баары эле ак үйдүн баары толо отурбайбы? А эмнеге мына ушинтип жалаң Текебаевди, Текебаевдин жанындагыларды Шыкмаматов, Салянованарга мына ушинтип асылып атканы. Мына бая күнү Белизгейтти чыгарды эле. Белизгейт боюнча Текебаев баарын аныктап колуна берди. Ошо Белизгейттин кол койгон апостилин берген адамдар ошондой эле мына ушу Бишкекте, Кыргызстанда дагы бир топ бизнестерге ошондойду жазып берген экен. Анын баарын көрсөттү. 6 жылдан бери жанагындай шылуун адам эч дымын чыгарбай жатып, анан бир күн эле чыгып калып эле мына мамдай силерде ошо Текебаев деген бар, ошол мына ушинтип жасаган деп туруп келип атканы. Азыр ушундай бир чукул моментте келип атканы бизди баарыбызды таң калтырбайт, анткени саясий күрөш жүрүп атат. Мына ушул жылы атайын элдин баарын кыжырын кайнатып баарыбыздын зээнибизге тийип турган иштерди жасай берсе эл толкуп, мен ойлойм, баягындай бир жаман учурга биз күбө болбойлу.
Ошондой эле Роза Отунбаева саясий репрессияга каршы бардык күчтөрдү биригүүгө чакырды. Ошентип эки тарап бири бирине каршы компроматтарды жайылтып отуруп тирешүү курчуган учуруна келип жетти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Парламентте интернет колдонуучулардын укуктары менен милдеттери камтылган мыйзам долбоору 3 марттан тарта коомдук талкууга коюлду. Таласта шаардык кеңеш мэр шайлоо боюнча мунаса таппай жатат. Эл аралык Кызыл Чырым уюму өзүн ислам мамлекети деп атаган топ Ирактын Мосул шаарында химиялык курал колдонгонун жарыялады. Кытай 2017 жылдан тарта аскердик бюджетин 7% жогорулатмай болду. Кыргызстандык хоккейчилерди машыктырууга орусиялык адистер тартылат. Жана башка жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби тиркемесинде терсеңиздер болот. Уктуруубузду эми биз жана дин түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстандын алгачкы теология факультети 1993 жылы Ош мамлекеттик университетинде ачылган. Азыркыга чейин ал факультетти 600 жакын улан кыздар бүтүрдү. Бирок факультеттин бүтүрүүчүлөрүнүн 10% гана диний тармакта кызмат кылууда. Ошондуктан диний чөйрөнү жөнгө салууга көмөк көрсөтөт деген. Теология факультеттеринин бүтүрүүчүлөрү эмне себептен дин тармагында эмгектенишпейт? Теология факультеттери экстремизмге жана терроризмге каршы идеологиялык күрөш жүргүзө алабы деген суроолор туулат. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев бул суроолорду Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы Самаган Мурзараимовго жана анын орун басары Фархат Көкчөгө узатты. Анда көңүлүңүздөрдү биз жана дин берүүсүнө бурсак.
Самаган мырза, алгач факультетиңиздердин максаты, миссиясы жөнүндө айтып берсеңиз. Ош мамлекеттик университетинин теология факультети 23 жыл мурда курулганда негизги максаты ушул кыргыз республикасындагы жарандардын негизги бөлүгүн түзгөн мусулмандардын диний түшүнүгүн жогорулатуу жана негизинен калыптанып калган диндик түшүнүктү туура түшүндүрүү максатында ошо Түркия мамлекети менен кыргыз республикасынын ортосундагы уюмдардын ортосундагы келишим негизинде түзүлгөн. Ошол мезгилдеги факультеттин курулушунун туура экендиги бүгүнкү күндө сезилип турат. Себеби дегенде ошондо биз факультетти ачуудагы негизги миссиябыз болгон ислам дининин матруди жана ханафи мазхабына тиешелүү байланыштуу динди үйрөтүү усулу бүгүнкү күндө ошол жана биз айтып аткан экстремизмге болсун, фундаментализмге болсун каршы бир туруктуу бир күч экендигин,
калкан
экендигин көргөзүп турат. Ошондуктан биздин миссиябыз, факультеттин маанилүүлүгү бүгүнкү күндө андан дагы сезилип турат деп ойлойм.
Макул, муну сиздер өзүңүздөр сезишиңиздер мүмкүн, бирок мамлекет же болбосо коомчулук өзгөчө диний чөйрө сезип атабы?
Кылынып аткан иш аракетти карай турган болсок, буну сезилгендигин байкасак болот. Себеби дегенде ошол эле биздин мунчаатыбыз менен болгон казыяттарыбыз менен, айрыкча Ош областынын, Ош шаарынын казыяттары менен болгон биргеликте кылып аткан иш чараларыбыз, имамдардын курсунун биздин факультетте уюштурулушу жана биздин мугалимдердин сабак өтүшү, Кыргызстандын баардык булуңбучуна барып семинарларды уюштурушу, тиешелүү органдар менен болгон биздин иш чараларыбыз, демек биздин факультеттеги окутулуп жаткан диний баалуулуктардын, диний түшүнүктөрдүн Кыргызстанга деги эле исламды түшүнүп жашагысы келген жарандар үчүн керектүү бир маалыматтар экендигин айгинеси ушул болуп турат да. Мындай 32 дагы айтылган сөздөр бар биз үчүн. Мүмкүн биз жанагындай өзүбүздү реклама кылып катуу чыгып аткан эмес болушубуз мүмкүн личностьтук деңгээлде. Бирок факультет катары, факультеттеги биздин окутуучулар, ошол эле мезгилде теологияны бүтүрүүчүлөр өздөрүнүн тармагында, айрыкча динди түшүндүрүү тармактарында тиешелүү өздөрүнүн милдеттерин аткарып атат деп айтсак болот.
Макул, мугалимдер албетте, себеби бул жерде билебиз, биз билебиз, бул жерде илимдин докторлору, кандидаттары отурат да, иштеп атат. Мугалимдер бөлөк нерсе, бирок бүтүрүүчүлөрдүн абалы кандай? Бүтүрүүчүлөр эмне кылып атат?
Бул мүмкүн бул бир эле биздин факультетке эмес, деги эле башка факультеттердин да маселеси, бирок бул маселе бизде турат. Себеби дегенде мүмкүн кайсыл бир учурларда факультеттеги бүтүрүүчүлөрдүн сапаты мүмкүн жетишер деңгээлде болбогондур. Мүмкүн биз ошолорго кандайдыр бир деңгээлде аң сезим жагынан түшүнүү, ушул факультеттин маанилүүлүгүн түшүнө албагандырбыз, мүмкүн билип билбей бүт тосуулар болгондур, бир канча факторлор бар. Бирок азыркы акыркы 5 жылда карай турган болсок, акыркы 5 жылдагы биздин окуу программаларыбыз Кыргызстандын шарттарына ылайыкташтырылган, окутуучуларыбыздын сапаты жана бүтүрүүчүлөргө кабыл алуу жана бүтүрүүчүлөрдү берүүдө биз жакшы жолго койдук деп айта алам. Мүмкүн 5 жыл мурдатан бүткөндөрдө динди түшүндүрүүдө кандайдыр бир маселелер чыгышы мүмкүн. Себеби азыр биз мисалы үчүн жакында дин комиссиясы Ош шаардык жана область казыяттардын баш жетекчилерин чакырып биз жөнүндөгү баардык сын пикирлерин алдык, эч кандай жооп бербестен туруп алдык, ошолор биз жазып алып туруп, ошолор биз аткарып атабыз. Мындайча айтканда биз бүгүн Кыргызстандын шарттарына ылайыктуу динди туура түшүндүрүш үчүн кандай кемчилигибиз болсо биз оңдогонго даярбыз. Андан кийинки маселе мүмкүн түздөн түз бизге тиешелүү маселе болуп атат. Иш менен камсыз кылуу, мисалы үчүн окуу предметтерин киргизүү, кабыл алуу, ал биздиге түздөн түз байланыштуу эмес, бирок биз ага карабастан факультет катары бүтүрүүчүлөр берип атабыз деп ойлойм.
Сиздер керектүү болгон адистерди даярдап атасыздар. Ал эми жумуш менен камсыз кылуу маселеси мамлекеттик органдардын, бийликтин ишиде, коомчулуктун иши деген
байланыштуу болуп атат да. Мындайча айтканда биз эми ал жерде кыйыр маанинде гана жолдошо кошулабыз. Себеби дегенде канчалык биздин бүтүрүүчүлөр жумушка турган болсо биздин факультеттин дагы аброю жана иштөө процесси жакшы болот. Ошон үчүн биз дагы ал жерде өзүбүздүн көз карашыбызды айтып кандайдыр бир деңгээлде чыгып атабыз, бирок ал биздин түздөн түз милдетибизге кирбейт да. Мындайча айткандачы,
мамлекеттин колдоосу мурдагыга караганда жакшырдыбы? Факультетке көз карашы кандай? Сиздердин керектүү экениңиздерди жеткиликтүү деңгээлде түшүнүп атат деп ойлойсузбу?
Президенттин алдындагы коопсуздук кеңештеринде чечимдерде теология факультеттеринин маанилүүлүгү жөнүндө айтылган. Бул биринчиден. Экинчиден, жана биз айтып кеттик, бизде ошол эле мезгилде теологиялык багыттагы сабактар, ошол эле мезгилде университеттик деңгээлдеги билим берүү министрлиги тарабынан белгиленген мамлекеттик стандартка байланыштуу сабактарыбыз өтүлүп атат. Бул деген сөз азыркы учурга жараша түшүнө алган жана түшүндүрө алган адистерди берүү дегенди түшүндүрөт. Азыркы мезгилде мамлекет жана айтып кеткендей мамлекеттик органдар бизге шартка жараша өздөрүнүн деңгээлинде мүмкүнчүлүккө жараша бизге маани берип атат деп ойлойм. Ал эми кээ бир учурларда, кээ бир мамлекеттик кызматтарда же болбосо бизге тиешелүү болгон жерлерде жумушка орнолбой калуу маселелери боло турган болсо, буну биз бир масштабтуу бир маселе катары карабайбыз да мисалы үчүн. Себеби ошол жерге эле биздин 2-3 бүтүрчүбүз барып атаандашып калышы мүмкүн мисалы үчүн. Бирок факультет катары биз азыр бардык мамлекеттик жана диний муфтият менен жакшынакай бир ымала менен иштешип жатабыз деп айта алам да.
Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берүүнү тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев даярдадым. Бүгүн биз теология факультеттери экстремизмге жана терроризмге каршы идеологиялык күрөш жүргүзө алабы. Кыргызстан үчүн салттуу болуп эсептелген ханафия мазхабын таанытууда теология факультеттеринин орду кандай деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Берүүбүздүн алгачкы бөлүгүндө Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы Самага Мурза Ибраимов менен маектештик. Эми берүүнүн экинчи бөлүгүндө аталган факультеттин деканынын орун басары Ферхат Көкчө менен маектешмекчибиз. Ферхат Мырза, сизге да белгилүү болгондой, мамлекет жана муфтият ханафия мазхабы жана Матуриди ишеними Кыргызстандын дин түшүнүгүнүн негизин түзөт жана ханафия мазхабын колдоо керек деген көз карашты карманууда. Бирок бул ислам түшүнүгү жөнүндө элдин калын катмары көп биле бербейт эмеспи? Сиздердин факультет акыркы мезгилде ханафийлик жана Матуриди ишеними жөнүндө көп китептерди чыгара баштады. Факультетиңиздердин ачылганына 23 жыл болсо да, эмне себептен бул китептерди эми чыгарып жатасыздар?
Zamana kadar bekletilmesinin nedeni sanırım buranın belki kaderi.
Çındığında bu kitaplerin yarık görüşü uşul uçurga tuş geldi. Sebebi kitaplerdi ilim pozdur cazat emes be. Bizden teologiya fakülteti üzden mugalimleri emi buşup çetildi. Oşunduktan bu kitaplar emi yarık görüldü. Buğa koşunca fakülteti üzden mugalimlerinin doktorluk disertasyaları alardın kabinetlerinde ile turgan. Biz bu emgeklerden sistem alu. Cana eri etiminden yarık görüyüsünü şart düzüp verdik.
Çalışmalar başlattık.
Дагы тагыраак айтып берсеңиз, кандай китептерди жарыяладыңыздар?
Биринчи категорияда дедик ки, бул халкын Куран Кериме ыктыяжы бар.
Алгач элибиз кыргызча Куранга муктаж деп ойлодук. Куранды кыргызчага которсокпу же Курандын даяр котормосун басып чыгаралыбы деп ойлодук. Курандын даяр котормолорунун ичинен кайсынсы сиздерге жагат деп муфтиятка суроо салдык. Алар Садыбакас Доолов мырзанын котормосун сунушташты. Биз болсо ошол котормону дагы бир жолу редакциялык текшерүүдөн өткөргөндөн кийин сапаттуу кылып, өзгөчө жана кооз кылып басып чыгардык. Куран котормосунун алгачкы бөлүгү Түркияда басылып келди. Калгандары буюрса жакында келет. Экинчи иш катары хадис тармагы боюнча китеп чыгаралы деп чечтик. Түркияда 10 жылдык убакыттын ичинде хадистердин негизинде ислам деген 7 томдук китеп даярдалган. Биз ошол китепти кыргызчага которолу деп чечтик. Бул китеп жалгыз эле хадистердин жыйнагы болуп эсептелинбейт. Хадистер 320 ашык теманын айланасында чечмеленип берилген. Жалгыз эле ишеним, ибадат маселеси эмес, тарых, маданият, илим, билим сыяктуу да маселелер каралган. Мунун баары хадистерге негизделген. Китепти которуп эле тим болбостон, аны тилчилерге да текшерттик. Маанисинин өзгөрүп өзгөрбөгөнүн билиш үчүн эки жолу атайын комиссия түздүк. Алар кайра-кайра окуп чыгышты.
Коомчулук тарабынан сынга кабылбай эле дегенсиздер го.
Хадисин аятлерле ве хадистерле чок кеңиш бир шекилде
жоруп. Албетте, бирок биз үчүн хадистердин маанисинин өзгөрбөшү жана чечмеленишинин да хадистерге ылайык болуусу маанилүү эле. Ошол себептен бул иш аябагандай көп убакыт алды. Апрель айында бул жумуш аягына чыгат деген ойдобуз. Мындан сырткары сабак берип жатканда теология жаатында кыргыз тилиндеги окуу китептеринин жетишсиз экенин байкадык. Медреселерде да мугалимдер сабак берип жатканда окуу китептерине аябай муктаж экени шексиз. Андыктан биз укук, тарых, ишеним жана башка тармактар боюнча адис мугалимдерге өздөрүнүн адистигине байланыштуу окуу китептерин жазууну сунуштадык. Көпчүлүгү даярдап бүтүп калышты. Кээ бир китептер кийинки жылда даяр болчудай. Анан дагы биз жогоруда айтылгандай мугалимдерибиздин докторлук эмгектерин кыргызчага жана орусчага которууга аракет кылуудабыз. Илимпоз мугалимдерибиз Кыргызстан жана Борбордук Азияга байланыштуу маанилүү маселелерди өздөрүнүн илимий иштеринде изилдешкен. Андыктан аларды да басып чыгарууну туура деп таптык. Басылып чыгарылган китептер коомчулук жана илимий чөйрө тарабынан жогору баалануууда. Мисалы Али Жусубалиев агайыбыздын «Кыргыздардын мусулмандашуу тарыхы» деген китеби Ош мамлекеттик университетинде жылдын эң мыкты китеби деп таанылды.
Урматтуу угармандар, сиздер экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүдө Кыргызстандагы теология факультеттеринин азыркы абалы талкууланды. Студиябыздын коноктору Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы Самаган Мурзараимов жана анын орун басары Фархат Көкүче болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-март ишембүнкү кечки уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан ушканча саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиздер менен, кадырман угармандар, ишемби 4-март күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Санарипке өтүү менен чет элдик телеканалдарга жарнамалуу укугу берилсе, жергиликтүү каналдар каржысыз калышабы?
Бул жоба аябай түшүнүксүз болууда, себеби аталган керектүү көлөмдү ким аныктап көзөмөлдөйт? Экинчиден, биринчи каналдын аудиториясын эске алганда жарнама берүүчүлөр аларга артыкчылык беришет. Мындай жол менен жергиликтүү каналдар жарнамалык рыногун жоготот.
Сирия сүйлөшүүлөрү учурунда санкциялар канчалык мааниге ээ?
Что касается санкций, то я думаю, что сейчас это совершенно неуместно.
Сирия бийлигине каршы санкцияларга келгенде, ал менин оюмча такыр эле орунсуз. Ал сүйлөшүү жараянына жардам бербейт.
Ошондой эле ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Толкунду которбой туруңуздар. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсызбы? Таласта шаардык кеңеш мэр боюнча мунаса таппай жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Талас шаардык кеңешинде көпчүлүк коалицияга кирген Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Тимур Жумабеков билдирип, муну шаардык кеңештин депутаттары кызмат бөлүштүрүүдө бир пикирге келе албай жатканына байланыштырды.
СДК партиясынын төраганы сунушташты. Бир единый, орусча айтканда, голосубуз менен шайлап бердик. Бирок Республика партиясы көрсөткөн кандидаттарды тебип, өздөрү каалагандай, өздөрүнүн сөзүн уга тургандай кандидатты азыр алып чыгышып атыр. Ал кадрларды колдобойбуз деп элибизге билдирип кетебиз. Ал адамдар мэрликке татыктуу эмес деп ойлойбуз. Биз ушу таркаганга барабыз.
Ошол эле маалда Талас шаардык кеңешиндеги КСДП фракциясынын лидери Айбек Сүйүнтбеков шаардык кеңеш таратылбайт деп кабарлады жана бул айтылгандарды негизсиз деп баалады. 27-февралда Таластагы мэр шайлоодо жалгыз талапкер өтпөй калган болчу. Республикада Журт партиясынын мүчөсү Аскар Шабдановго 27 депутаттын 14 макул, калганы каршы добуш беришкен. Натыйжада мэр шайлоо 13-мартка белгиленген. Аймактык шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, мэрликке документтерди кабыл алуу кеч аяктады. Азыр эки талапкер шаардык кеңештин мурдагы төрагасы Айдар Жусупбеков жана Кыргызстан партиясынан Насыр Тургунбеков көрсөтүлүп жатат. Эл аралык Кызыл Чырым уюму өзүн ислам мамлекети деп атаган топ Ирактын Мосул шаарында химиялык курал колдонгонун жарыялады. Уюмдун маалыматына караганда шаардын батыш райондорунда аталган экстремисттик топ иприт газын пайдаланган. Соңку 2 күн ичинде Мосулдун жакы белинен мындай газдан жабыр тарткан 7 адам ооруканага түшкөн. Бул Мосулда өкмөттүк көзөмөл орнотуу операциясы башталгандан бери тыюу салынган химиялык курал колдонулганы алгач ирет ачыкка чыккан учур. Кыргызстанда убактылуу өкмөттө экономикалык тескөө министринин милдетин аткарган ишкер Эмиль Үмүтәлиев улуттук коопсуздук комитетине сурак берип чыкты. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна ырастады, бирок кайсы маселе боюнча суракка чакырылганын айткан жок. Суракта айтылгандарды ачыкка чыгарбоо тууралуу кол коюп бергенин айтуу менен чектелди. Буга чейин улуттук коопсуздук комитетинин атайын өкүлү Рахат Сулайманов Эмиль Үмүтәлиев атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевке козголгон кылмыш ишине байланыштуу күбө катары суракка чакырылганын маалымдаган. Үмүтәлиев 2010-жылы убактылуу өкмөттө экономикалык тескөө министринин милдетин аткарган, азыркы кезде Кыргыз Концепт компаниясынын президенти. Кытай 2017-жылы аскердик бюджеттин 7% жогорулатат. Бул тууралуу өлкөнүн жогорку мыйзам чыгаруучу органы эл өкүлдөр жыйынынын өкүлү билдирди. Маалыматка караганда коргоо тармагына кеткен чыгымдар 150 миллиард долларга көбөйөт. Мындай көрсөткүч АКШнын аскердик бюджетинин 1/4 бөлүгүн түзүп калат. Расмий Бээжин аскердик бюджетти көбөйтүү чечими мамлекеттик коопсуздукка байланыштуу экенин, башка өлкөлөр менен каршылыктар жана тышкы коркунучтар ага таасир этпегенин айтууда. Кытайдын аскердик бюджети АКШдан кийинки орунда турат жана 2 миллион аскери бар. Кыргызстанда кыйноого айыпталган жаза аткаруу мекемесинин 4 кызматкери ар бири 7 жылдан күчөтүлгөн тартипте абакка кесилди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында тиешелүү өкүмдү 2-мартта Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарган.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын 4 кызматкеринин үстүнөн иш козголуп 3 жылдан бери жүрүп аткан. Тергөө абагында отургандар бизди кыйноого дуушар кылды деген күнөө менен айыпталып тергөө иштери жүрүп аткан болчу, четтетилген. Булар убактылуу 2-март күнү райондук соттун чечими чыкты, 7 жылга эркинен ажыратылсын деген төртөөнө тең.
Айыпталуучулар сот залынан камакка алынган, азыр алар номер 1 тергөө абагында. Соттук териштирүү маалында кызматкерлер эркиндикте жүрүшкөн жана өздөрүнүн күнөөсүз экенин айтып келишкен. Эми соттолуучулар апелляциялык арыз менен жогорку инстанцияга кайрылабы же жокпу азырынча белгисиз. Женевада Сирия боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр 10 айдан бери жүрүп жаткан. Анын соңунда Сирия оппозициясынын делегациясынын жетекчиси Насыр Ал-Харири биринчи жолу абалды саясий жол менен жөнгө салуу маселеси терең талкууланды деп билдирди. Ал оппозиция негизинен Бириккен Улуттар Уюмунун атайын өкүлү Стафан де Мистура түзгөн кырдаалды жөнгө салуу ыкмалары менен макул экенин белгиледи. Мистуранын сунушунда Сирия бирдиктүү, светтик жана демократиялык мамлекет болушу керектиги камтылган. Мистура анын өзү болсо сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү өттү деп баалап, Орусия, Иран жана Түркия өкүлдөрү активдүү болгонун маалымдады. Анын айтымында эми тараптар 6 ай аралыгында өлкөдө жаңы конституцияны түзүү жана шайлоо өткөрүү багытындагы иш тартибин макулдашууга тийиш. Ал эми туруктуу тынчтык орнотуу, ислам мамлекети өңдүү, террордук уюмдарга каршы күрөш алдыдагы Астана сүйлөшүүсүндө талкууланары белгилүү болду. Кыргызстандык спортчуларды машыктырууга орусиялык адистер тартылат. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги кабарлады. Кыргызстандын хоккей федерациясы менен Орусия федерациясынын хоккей федерациясы 4-мартта Бишкекте кызматташтык тууралуу меморандумга кол койгон. Ага ылайык спортчуларды орусиялык машыктыруучулар хоккейдин ыкмаларына үйрөтмөкчү. Спорттун бул түрү боюнча Кыргызстанда машыктыруучулар жетишпейт.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган жаңылыктарды жана ошондой эле дүйнөдөгү болуп жаткан окуялардан артта албай эле десеңиздер, анда азаттык чекит орг сайтына баш багып туруңуздар. Ал жакта кабарлар улам жаңыланып жатат. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 5-мартта түнкүсүн тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жок. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым райондоруна туман түшөт. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн -4-9, күндүз 1-6. Таласта түнкүсүн -8-13, күндүз 1-6. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн -2-7, күндүз 3-8. Ысык Көлдө түнкүсүн -5-10, күндүз 1-6. Нарында болсо түнкүсүн -15-20, күндүз -3-8 градус суук болот. 5-мартта Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн -4-6, күндүз 2-4 градуска чейин нөлдөн жогору. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңеште маалымат каражаттарына байланыштуу кезектеги мыйзамдар топтому талкууланды. Аталган демилге өлкөдөгү маалымат каражаттарын санарипке өткөрүүгө даярдыкты көздөйт. Бул мыйзамга бир катар медиа уюмдар жана телеканалдардын каршылыгы да жаралды. Жергиликтүү телеканалдар мыйзам орусиялык телеканалдардын медиа рынокко киришин шарттап, жергиликтүүлөр жарнамадан кур калат деген жөөнү келтиришүүдө. Мыйзамга каршы чыккандар президентке да расмий кайрылышты. Теманы кесиптешим Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандык телеканалдарды тынчсыздандырган мыйзамдар топтому парламентте өткөн жылдан бери талкууланып келет. Негиздемеде мыйзам өлкөдөгү телеберүүнү учурдагы шартка, санарипке ылайыкташтыруу максатын көздөйт деп жазылган. Топтомдо 3 мыйзамга өзгөртүү киргизилип, телеканалдардын ишмердиги боюнча бир топ жаңычылдыктарды камтыйт. Өзгөрүүлөрдүн ичине телеканалдарды жана медиа активисттерди мыйзамдын жарнама кабыл алуу шарты боюнча беренеси чочулоо жаратты. Анткени жаңы мыйзамга ылайык өлкөдө санарипке кошулган орусиялык биринчи канал жана Россия телеканалдары жергиликтүү каналдар менен бир шартта жарнама кабыл алуу укугуна ээ болот. Мындай өзгөрүүлөр күчүнө кирсе, жергиликтүү каналдар жарнамадан куру жалак калышы мүмкүн экендигин адистер эскертүүдө. Маселен, Media Policy институтунун юристи Алтынай Исаеванын Азаттыкка билдиришинче, мындай жобо өлкөдөгү каналдарды кыйынчылыкка кептеши мүмкүн.
А вот эта поправка предлагает иностранным каналам, которые у нас
Бул өзгөрүүлөр биздин өлкөдө келишимдин негизинде иштеп жаткан чет өлкөлүк каналдарга жарнама алууга укук берет. Маселен, Орусиянын биринчи каналы. Бул каналга ретранслоону каржылоого керектүү көлөмдө жарнамалык пакет ачууга уруксат берилүүдө. Бул жоба аябай түшүнүксүз болууда, себеби аталган керектүү көлөмдү ким аныктап көзөмөлдөйт? Экинчиден, биринчи каналдын аудиториясын эске алганда жарнама берүүчүлөр аларга артыкчылык беришет. Мындай жол менен жергиликтүү каналдар жарнамалык рыногун жоготот. Ал эми жарнама маалымат каражаттарынын негизги болот.
Вообще реклама это основной источник вообще всех средств массовой информации.
Эксперттердин эсеби боюнча жаңы өзгөртүүлөр ишке кирсе, Кыргызстандын медиа рыногу 7 миллион долларга чейин каражаттан кол жоюшу мүмкүн. Бул жергиликтүү медианын масштабын эске алганда абдан көп каражат. Буга байланыштуу бир катар телеканалдар жана медиа уюмдар президентке кайрылуу жолдошту. Анда өлкө башчысын бул маселеге көңүл буруп, тиешелүү чараларды көрүүнү суранышкан. Пирамида каналынын директору Нурзада Токтогулованын айтымында жалпысынан мыйзам жергиликтүү телеканалдар үчүн керектүү нормаларды камтыса дагы айрым чочулоолор сакталууда.
Конечно, чочулоо бар. Эми азыр рекламаны көбүнчө эле жанагындай ошо российский ретранслятор каналдар алып кетип атпайбы? Анан ушу закон туура иштей турган болсо, анда мамлекеттик жергиликтүү каналдар өнүгөт деген ишенич бар.
Өз чочулоосун мыйзамдын демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Наталья Никитенко да айтып чыкты. Анын айтымында мыйзам долбоорду иштеп чыгууда адистердин пикири эске алынган, бирок аны талкуулоо учурунда бир катар күмөндүү өзгөртүүлөр кошулуп кетти.
В этом же законе мы
Биз бул мыйзамда телеканалдарга мамлекеттик тилдеги көрсөтүүлөрдү көбөйтүү боюнча талапты күчөтүп жатабыз. Бирок экинчи биринде телеканалдардын жарнамадан түшчү каражаттарын чектеген жатабыз. Анткени жарнама рыногуна абдан чоң оюнчулар киргени жатат. Алар ансыз дагы жарбаган акчаны өзүнө алышы мүмкүн.
Эти небольшие средства, естественно, могут переключить на себя.
Анткени менен мыйзамды иштеп чыккан депутат Дастан Бекешев орус каналдарынын монополиясы орногойт деген пикирде. Бекешевдин айтымында чет өлкөлүк каналдардын жарнама кабыл алуу көлөмүн мамлекеттик органдар көзөмөлгө алат.
Жок, азыр мындай проблема болуп атат да. Азыр полностью салсак анда эки канал вообще кетет. А бизде кээ бир бизде шайлоочулар сурашпайбы ушул РТР ушул эки каналдарды сурап атышат да. Азыр сразу тыюу салсак анда алар жөн эле кетип калышат и все.
Негизи Орусиянын федералдык каналдары Кыргызстандын бардык аймактарында көрсөтөт. Кыргызстан Орусиянын биринчи каналынын контенттик пакетин акысыз алат, бирок жыл сайын алардын сигналын элге жеткирүүгө бюджеттен 50 миллион сом коротот. Учурда орус каналдарына жарнама кабыл алууга чектөө киргизилген. Өлкө санариптик теле берүүгө өткөн соң социалдык акысыз пакетке Орусиянын биринчи жана Россия каналдары кошулары маалымдалган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки берүүлөрүбүздө эми эл аралык баян менен улантабыз. Москва менен Бээжин Сирияга санкция жарыялоо боюнча Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чечимине вето койду. Чечим батыш өлкөлөрү тарабынан даярдалган. Алар Сирия бийлиги химиялык курал пайдаланган деп санкция киргизүүнү сунуштаган. Ал арада Бириккен Улуттар уюмунун көз карандысыз комиссиясы Женевада Сириядагы аскерий кылмыштар боюнча баяндамасын жарыялады. Айданбек Акмат уулу улантат.
Бириккен Улуттар уюмунун көз карансыз комиссиясы Сирия боюнча баяндамасын 1-мартта жарыялады. Анда өткөн жылы Алеппо шаары үчүн күрөштө Сирия аба күчтөрү хлор колдонгон деп жарыялады. Мындан бир күн мурун 28-февралда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши химиялык курал колдонгону үчүн Сирия президенти Башар Аль-Асадтын өкмөтүнө каршы санкция жарыялоого аракет жасаган болчу. Андай чечим кабыл алууну коопсуздук кеңешке батыш өлкөлөрү сунуштаган, бирок Орусия жана Кытай ал чечимге вето койду. Батыш өлкөлөрү Сирия бийлигине санкция жарыялоо чечимин Улуттар уюмунун жана химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун маалыматтарына таянып сунуштаган. Бул уюмдардын маалыматында Башар Аль-Асадтын күчтөрү жана Ислам мамлекети экстремисттик уюму ууландыруучу газ колдонууга жоопкерчиликтүү деп аталган. Сирия бийлиги химиялык курал колдонду деген айыптоолорду четке кагып келатат. Орусия коопсуздук кеңешке сунушталган чечимге вето коюуну далилдердин жетишсиздиги менен байланыштырган. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Геннадий Гатилов чыныгы фактылар менен коштолгон эмес деп билдирген. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине Сирияга санкция жарыялоо чечими сунушталып жаткан мезгилде Кыргызстанда болгон орус президенти Владимир Путин санкция Женевадагы сүйлөшүүлөргө жардамын бербейт эле деди.
Что касается санкций, то я думаю, что сейчас это совершенно неуместно.
Сирия бийлигине каршы санкцияларга келгенде ал менин оюмча такыр эле орунсуз. ал сүйлөшүү жараянына жардам бербейт. Ал жардам бермек эмес. Ал тескерисинче жол тогулмак же сүйлөшүү жараяндагы ишенимди жокко чыгармак. Орусия Сирияга карата эч кандай санкцияларды колдобойт.
Британиянын улуттар уюмундагы өкүлү Мэттью Райкрофт бул Орусиянын Сирия боюнча 5 жыл ичиндеги 7-чи ветосу экенин белгилеп, ветого Кытайдын да кошулганына таңданысын билдирди. Вето улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине ишенимди жоготот, деди ал. АКШ'ын улуттар уюмундагы өкүлү Никки Хейли болсо, вето коюлган күндү коопсуздук кеңештеги кеиштүү күн деди.
So for my friends in Russia, this resolution is very appropriate.
Орусиялык досторума айтаарым, бул чечим өтө орундуу болчу. Бул эми коопсуздук кеңештеги кеиштүү күн болуп калды. Ага мүчө өлкөлөр өз элин кырган өкмөттөрдү актап калкалап жатышат. Дүйнө сөз жок коркунучтуураак болуп калды.
Эгерде улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине сунушталган чечим кабыл алынса, анда Сирия расмийлерине, аскарий жетекчилерге, компанияларга жана химиялык курал өндүрүшүнө тиешеси бар тараптарга санкция жарыяланмак. 1 мартта улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин Женевадагы 34-чү сессиясында улуттар уюмунун көз карандысыз комиссиясынын баяндамасы дагы жарыяланды. Ал баяндамада тыюу салынган курал Сирияда 2016-жылы колдонулуп, ал жүздөгөн адамдардын өлүмүнө алып келген деп айтылды. Хлор бомбалар Сирия аба күчтөрү тарабынан ташталган, Орусия учактарына ага тиешеси жок деп белгиленген. Улуттар уюмунун комиссиясы ошондой эле Сирия жана Орусия учактары мелжөөгө жана башкарууга мүмкүн болбогон бомбаларды таштап, ал күнөөсүз адамдардын курмандыгына алып келген деп да атаган. Комиссия баяндамасында өткөн жылы Алеппо үчүн күрөштө өкмөттүк күчтөр тарабынан да, жоочулар тарабынан да согуш мыйзамдарын бузуу болгон деп аталган. Улуттар уюмунун комиссиясынын баяндамасын жарыялоо мезгили Сирия бийлиги менен оппозициянын Женева сүйлөшүүсү жүрүп жаткан мезгилге туш келди. Белгилүү болгондой, Астана сүйлөшүүсүнөн кийин каршылашкан тараптар Женевада сүйлөшүүнү улантууну чечишкен. Айдын Бекмат уулу Прага.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эл аралык Кызыл Чырым уюму өзүн ислам мамлекети деп атаган топ Ирактын Мосул шаарында химиялык курал колдонгонун жарыялады. Убактылуу өкмөттө экономикалык тескөө министринин милдетин аткарган ишкер Эмиль Үмөталиев улуттук коопсуздук комитетине бүгүн сурак берип чыкты. Тааста шаардык кеңеш мэр шайлоо боюнча мунаса таппай жатат. Кытай 2017-жылы аскердик бюджетин 7% жогорулатмай болду. Эми эфирибизди ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Орусия президенти Владимир Путин Борбор Азияга иш сапары менен келип кетти. Өзбекстандын туңгуч президенти маркум Ислам Каримовдун тууганы боштондукка чыкты. Түркмөнстан армиясын чыңдоого аракет кылууда. Казак президенти Нурсултан Назарбаев 7-чи рет Нобель сыйлыгына көрсөтүлдү. Эфирде ушул жана башка кабарларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү саламатсыздарбы? Орус президенти Владимир Путиндин Борбор Азияга болгон сапары 27 февралда Казакстанда башталып, Тажикстанда, анан Кыргызстанда уланды. Бул сапар Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан менен дипломатиялык алаканы түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арналган. Путин аталган өлкө башчылары менен жалпы кызматташтык жөнүндө кеп кылды. Өзбекстандын туңгуч президенти маркум Ислам Каримовдун жиени 2012-жылдан бери психикалык ооруканада жаткан журналист Жамшит Каримов эркиндикке чыкты. Ал бийликтин саясатын сындап жазган үчүн кысымга кабылып, психикалык бейтапканага мажбурлап жаткырылган. Өзбекстанда журналисттин эркиндикке чыкканын Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басма сөз кызматы 1 мартта маалымат тараткан. Европа кызматташтык уюму Жамшит Каримовдун боштондукка чыкканын кубаттап, камактагы башка журналисттер Юсуф Ризимурот, Салижан Абдурахманов жана Дилмурат Саидди да бошотууга өзбек бийлигин чакырды.
Мен чын жүрөгүмдөн Жамшит Каримовдун бошотулганын кубаттайм. Бул чечим айрыкча Мухаммед Бекжандын боштондугунан көп өтпөй болуп жатканы жакшы көрүнүш. Ошондой эле бийликти Юсуф Ризимурот, Салижан Абдурахманов жана Дилмурат Саидди сыяктуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн дагы бошотууга чакырам.
Деп жазылат эл аралык уюмдун өкүлү Дуня Миятовичтин кайрылуусунда. Туңгуч президент Ислам Каримовдун жиени 49 жаштагы журналист Жамшит Каримов мурда Дизак облусунда жашаган. 2000 жылдан тарта ал эл аралык медиа менен кызматташа баштаган. 2004 жылы сөз эркиндигин коргоп, цензура каршы чыккан жана ушуга байланыштуу бир топ сын көз караштагы макалаларды жазып турган. Ал алгач 2006 жылы бийликтин кысымына кабылып, психикалык ооруканага мажбурлап жаткырылган. Ал жерден 2011 жылы бошотулуп, бирок бир жылдан соң кайра аны бейтапканага тыгышкан. 2016 жылдын ноябрында Азаттык радиосунун өзбек кызматына Ташкенттик эркин журналист, Азия Терра сайтынын редактору Алексей Волосев Жамшит Каримовтун 19 жаштагы кызына жолукканын айтып берген. Ислам Каримовтун каза болгонуна 2 ай өткөнүнө карабай, Жамшит андан эч кабары жоктугун кызы Волосевке билдирген. Президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин Өзбекстандагы саясий туткундардын айрымдары эркиндикке чыкты. Ушул апта башында 18 жыл абакта жаткан журналист Ислам Каримовтун эң башкы оппоненти Салихтин иниси Мухаммед Бекжан бошотулган эле. Ал бул үчүн президент Шавкат Мирзиёевке ыраазычылык билдирип, өзүнө окшош тор артында жаткан кесиптештерин да бошотууну суранган.
Президентимиз Шавкат Мирзиёев.
Түрмөдө мага окшогон башка журналисттер дагы бар. Алар Юсуф Рузи Мурадов, Агзам Турсунов жана Салижан Абдурахманов. Буларды эркиндикке чыгаруу керек. Мындан тышкары президентибизден Эрк партиясынын лидерлеринин бири 25 жылдан бери абакта жаткан Мухаммад Раджабты дагы бошотууну өтүнөм.
Эл аралык уюмдардын байкоосунда коңшу Өзбекстанда саясий көз карашы, ишмердүүлүгүнө байланыштуу бийликтин каарына калган көптөгөн таанымал укук коргоочу журналисттер абакта жатышат. Түркменистан Түркиядан курал жарак эң көп сатып алган өлкө болуп калды. Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольм институтунун маалыматына караганда, Түркменистан Түркиядан 36%, Кытайдан 27%, Орусиядан 20% курал жабдык ташып келет. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарынан тарта түркмөн куралдуу күчтөрү аскер техникасын Советтер Союзунан калган куралдар менен жабдып келген. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольм институту жаңы жарыялаган баяндамада соңку жылдары Түркмөнстан өз армиясын заманбап аскердик курал жарак жана техника менен камсыздоо ниети күч экенин айтылат. Эл аралык институттун иликтөөсүндө куралдын негизги түрлөрүн сырттан сатып алууда Түркмөнстан дүйнөдө 40-чы орунду ээлейт. Аскерий эксперт Александр Алесин Түркмөнстанда Түркиядан курал импортунун көбөйүшү жалпы түркмөн түрк кызматташтыгынын кеңейишинен кабар берерин айтат. Ошондой эле Анкара постсоветтик аймактагы түрк тилдүү өлкөлөргө курал сатуу рыногун кеңейтүүгө күч жумшоонун аракетин көрүүдө.
Турция предпринимает активные усилия, чтобы укрепиться на постсоветском пространстве.
Түркия экс-советтик мейкиндиктеги, анын ичинен Борбор Азиядагы түрк тилдүү өлкөлөр менен мамилесин бекемдөөгө күч жумшоодо. Алар түрк тилдүү өлкөлөрдү Түркиянын улуттук кызыкчылыгындагы аймак деп эсептешет. Алар Азербайжан, Казакстан жана Түркмөнстан менен активдүү иштешип жатат. Техникалык рынокто соода кылып, байланышты жолго коюуга аракет кылышат. Экинчиден, өздөрүндө ал өлкөлөрдүн жаштарын аскердик адистикке окутушат.
У себя молодежи из этих стран, прежде всего по военным специальностям.
23 февральда өткөн Түркмөнстан коопсуздук кеңешинин жыйынында куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасын чыңдоо жана аскер техникаларынын согушка даярдыгы боюнча өкмөттүн планы сөз болду. Аскерий эксперт Александр Алесин армия бир гана курал жарактан көз каранды эместигин белгилейт.
Это целый комплекс долгосрочных мероприятий.
Бул узак жылдык иш чаранын комплекси. Эң башкы куралды алып жүргөн ээсинин башы деген сөз бар. Тактап айтканда, биринчи кезекте персоналды даярдоо жана эң негизгиси офицерлер, сержанттык курам жана техникалык адистер. Бул эң кымбат, узак мөөнөттү жана көп каражатты талап кылат. Аскердик техниканы бир нече жылда тез эле сатып алууга болсо, персоналды даярдоо өтө кыйын.
Можно закупить быстро за несколько лет, то персонал подготовить очень тяжело.
Армия мамлекеттик коопсуздуктун маанилүү факторлорунун бири деп саналат. Дүйнөдөгү армиядагы аскерий арсеналы күчтүү деген алдыңкы үч сапты АКШ, Орусия жана Кытай ээлеп келет. Ал эми Борбор Азияда эң күчтүү деп таанылган Өзбекстандын армиясы жалпы рейтингте 54-чү катарда турса, Казакстан 66, Кыргызстан 78, Тажикстан 81, ал эми Түркмөнстан 90-чу орунга ээ болгон. Global Firepower аскерий аналитикалык эл аралык портал дүйнөдөгү 126 мамлекеттин армиясына баа берип, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен армиянын кубаты жагынан Түркмөнстан эң артта калган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Казахстандын президенти Нурсултан Назарбаев 7-нчи жолу Нобель сыйлыгынын тынчтык жаатындагы премиясына көрсөтүлдү. Өлкө башчысын Швейцариядагы илимий изилдөөчү институттун жетекчиси Алин Варис сунуштады. Айрым эксперттер Назарбаевдин бул дүйнөлүк сыйлыкты алуу шансы өтө төмөн экенин белгилеп жатышат. Элза Кененбаева баяндайт.
Казахстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Нобель тынчтык сыйлыгына 7-нчи жолу көрсөтүлгөнү 26 февралда маалым болду. Бул тууралуу өзүнүн Facebook-тагы баракчасына Швейцариянын Базель шаарындагы илимий изилдөөчү тынчтык офисинин башчысы Алин Варе жазды. Назарбаев менен кошо бир топто дагы башка талапкерлер бар. Бул жылы мен Карипбек Куюковду, Global Zero уюмун жана Нурсултан Назарбаевди өзөктүк куралдан баш тартуу жаатында алып барган алгылыктуу иштери үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгына көрсөтүүнү туура көрдүм деп жазган Вары, ошондой эле институттун атынан Нобель комитетине жөнөтүлгөн документтерди да жарыялаган. Ал документтерде Назарбаевдин Семипалатинскдеги өзөктүк полигонду жапканы, Борбор Азияда өзөксүз куралы жок аймак түзүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү сыяктуу 10 мисал келтирилген. Варенин ою боюнча, белгилүү сүрөтчү жана жарандык активист Карипбек Куюков өзөктүк куралсыз дүйнөнү пропагандалаганы үчүн бул сыйлыкка татыктуу. Топтогу үчүнчү талапкер Global Zero уюму тынчтык офиси менен биргеликте Европарламенттин 390 мүчөсүнүн жазуу түрүндө 2030 жылга чейин өзөктүк куралдан акырындап арылуу боюнча макулдугун алууга жетишкен. Мурдагы дипломат Казбек Бейзбаевдин пикири боюнча Назарбаев бул сыйлыкка 1990 жылдары көрсөтүлсө, аны алуу мүмкүнчүлүгү жогору болмок.
Бул реальный шанс получить премию это вот 90-х годах.
Өзөктүк куралга каршы программалар менен 90 жылдардын башында бул сыйлыкка жетүү ыктымалдуулугу бар эле. Бирок анда Нобелге көрсөтүлгөн талапкерлер өтө күчтүү болчу. Алардын арасында Нельсон Мандела, Ицхак Рабин жана Шимон Перес бар болчу. Ал эми 2000 жылдардан кийин чыгыш Тимордогу жаңжалды баскандар, чекарасыз дарыгерлер бул сыйлыкка татышты.
Варе 2012 жылы негизделген тынчтык офисинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Ал уюмдун сайтында каржылык жардамды Казакстандын ички иштер министрлиги көрсөтөрү жазылган. 2012 жылы Варе Астанада Нурсултан Назарбаевдин өзү менен жолуккан. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев соңку 11 жылда Нобелдин тынчтык сыйлыгына 7 жолу көрсөтүлдү. Биринчи жолу Назарбаевди 2006 жылы Казакстан Элдер Ассамблеясы пакистандык теолог жана америкалык конгрессмен биригип, улуттар аралык достукту жана тынчтыкты бекемдегени үчүн көрсөтүүнү чечишкен. Андан кийин 5 жолу өзөктүк куралдан баш тартуу жана тынчтыкты бекемдөөгө кошкон салымы үчүн көрсөтүлгөн. Саясий эксперт Айдос Сарымдын айтымында Казакстандын президенти бул сыйлыкка жетүүнү аябай каалайт. Бул анын кыялы.
Конечно, все в этой жизни возможно, но я думаю...
Быйыл президенттин шанстары нөлгө барабар деп айтаар элем. Мен ойлойм, Нурсултан Назарбаев акыркы жолу сунушталып жаткан жок бул сыйлыкка.
Айдос Сарым жана мурдагы дипломат Казбек Бейзбаев экөө тең сүрөтчү Карипбек Куюпов бул сыйлыкка татыктуу деп эсептешет. Бирок сыйлык тапшыруу эрежесине ылайык бир топтогу талапкерлер бөлүп каралбайт. Ошол эле маалда Казбек Бейзбаевдин айтымында Куюпов менен Назарбаевди сыйлыкка көрсөткөн Алин Варенин академикалык чөйрөдөгү аброю анча барандуу эмес. Адатта бул номинацияга баарынан көп талапкерлер көрсөтүлөт. 2016 жылы алардын саны 376 жеткен, анын ичинде 148 уюм болгон. Акыркы чечимди Нобель комитети кабыл алат, ал эми анын курамын Норвегия парламенти бекитет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бирибизди маданий тема менен аяктасак, казакстандык ырчы 22 жаштагы Димаш Кудайберген Кытайдагы Мен ырчымын музыкалык телесынагына катышып, добуш берүүнүн жыйынтыгында алдыда баратат. Ал эми анын Кытай күйөрмандарынын саны күн санап өсүүдө. Темага Элиза Кененбаева токтолот.
Дүйнөлүк ырчы Лара Фабиандын вариантына салынган Адажио чыгармасын англис тилинде аткарып, Димаш Кудайберген Кытайдагы Мен ырчымын музыкалык телесынагынын 6-нчы айлампасында 3-нчү орунга татыды. Кытайдын Чанша шаарында өтүп жаткан музыкалык шоу арапта сайын январь айынан бери Хюнан ТВ каналынан көрсөтүлөт. Жеңүүчүнү добуш берүү аркылуу көрүүчүлөр тандашат. 14 айлампадан турган конкурста казакстандык ырчы жалпы добуш эсептөөдө биринчи орунда келатат. Ырчынын апасы Светлана Айтбаева сынактын шарттарын мындайча түшүндүрдү.
апта сайын бір ән айтылады. Ол ұйымдастырушылар береді. Әнші өз дайындап бармайды, мен осын айтам деп. Өйтіп дайындайтын болса, Димаш деген 7-8 қазақша әнін, сондай дүниелерін программасын беріп қойды, бірақ оның біреуі де өтпей тұр.
Айтылғандай еле, сынақтың ережесі бойынша Димаш арап тасайын ұйыштыручылар тарапынан берілген шығармаларды атқарады. Конкурстың үшінші айлампасында аға Queen тобының Show Must Go On ұры туш келді. Show Must Go On. Show Must Go On.
Қадырман оғармандар, Бұрбұр Азия апта ішінде түрмегін ортоқтош болдыңыздар. Аны бұл ерет кесіптешім Тоқтосын Шамбетов Прагадан даярдады. Ұшынымен Азаттық радиосының 4-ші март ішембі күнкі кезекте кешке жарым саат құқтыру сайығына шықты. Аны Бішкектен мен Бақтыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссеріңіз Мақсат Ахматжанұлы болды. Эфирден жаңарған барлық мақала баяндарды ғаламтордағы Азаттық чекит.орг сайтынан да табасыздар. Кешіңіздер көңілді болсын.